Langilearen absentismoari hitz egiteko utzi ditugu azken minutuak euskal enpresetan duen eraginari buruz absentismoak. Beatriz Plaza, Euskal Herriko Unibertsitateko ekonomia aplikatuko irakaslea da. Beatriz, egunon.
Egunon.
Zer moduz, Beatriz?
Ba, bueno, ametxe, igual diona, eta zer die, eta momentu ez disurtzatzen.
Konforme, Mari Jose Aranguren Orkesta Institutuko zuzendaria. Mari Jose, egunon zuri ere.
Egunon.
Orain aste batzuk zabaldu den txosten batek azpimarratu zuen marka jarri duela absentismoak Hego Euskal Herrian 105,3 bataz beste absentismo tasa estatuko tasarik handiena, ia 8ko Euskal Autonomia Erkidegoan eta 107ra gerturatuta Nafarroan. Adeko azpikontratazio eta enpleguen diarduen multinazionalak plazaratutako txostena In Espainiako Estatistika Institutuak aztertu ondoren. Horren aurretik lehen gogoratzen genuen Iñaki Garzin Uño Zebekeko idazkari nagusiak Euskal Irratian utzi zigun gogoeta hau.
Urtean zehar 17 egun galtzen dira baxagatik, ez da? Arazo hau hartu behar da puntu askotatik. Eta bata da Osakidetzakoa, noski baiet, azkeneak gaixotasun bajak beraiek emoten dute, eta bueno, behintzat kalean entzuten dena da, ze bajak batzutan ez dira eskatzen, bai, hartzen dira. Eta hori zeozer esan nahi du, reflexio handi bat egin behar dugu horretaz, ze hor dago segurazki arazoren zati bat.
Garzin Uñoren arabera, Beatriz, herri honetan bajak hartu egiten dira.
Bai,
errexegi.
Baja bat hartzeko, lehen eta behin hiru bat egun daukazuarik eta medikoaren gana joan arte, ez? Orduan, ziurtatu behar duzu baja hartzeko, ba, osagilaren ziurtagiria. Baina tarte bat legalki, tarte bat dago, segun batzuen tartea.
Bai, baina horre, Zebekeko presidenteak adierazi nahi zuena, Beatriz, da, herri honetan errexegi ematen direla bajak.
Honegatzen nago, konforme. Ni pentsatzen dut justo kontrakoa dela. Uste dut estatistikaren ikuspuntutik, estatistika maila askoz ere ziurragoa eta zehatzagoa da hemen beste toki batzuetan baino. Orduan, datuak nahastu egiten dituzunean, agertzen da hemen absentismoa handiagoa dela beste leku batzuetan baino.
Bai.
Baina nire ustetan agertzen den arazoa da datuen, besteen datuen kalitatea.
Esan nahi zu beste lurralde batzuetan akaso ez dagoela estatistika behar bezain zorrotza egina?
Bai, eta ganera bajak, nik ez dut uste hemen bajak errestasun handiago zumoten direnik. Osea, bai uste dut legalki dagoela hor goze bat konpondo helikenan, da egize da, baja hartzeko, ba, iru bat egun dagoela ariketa zendagiaren ziurtagiria lortu artean.
Bai.
Eta tarte horretan, ba, karo, gehitu egin badituzu, txemate egunetan ezaren lanera joan, bai, gripe bat izan duzulako, dodana dela, ba, azkenean absentismo bezala agertzen da.
Baina ez da absentismoa. Bai, gogoratu behar dugu zer den, ez da? Laneko absentismoa aipatzen denean. Hau da, enpresan edo sektorean hitzartuta dauden lanorduetatik egin gabe geratzen diren lanordu horiek. Horrez dira kontuan hartzen oporrak, jaiegunak eta enplegu erregulazioak, Hemen hartzen dira kontuan. Absentismoaren barruan gaixotasunak eragindako bajak, amatasunerako lanaldi murriztuak edo aitatasunerakoak, adopzioak, ordaindutako baimenak, aparteko orduen librantzak, langatazkak eta bestelako arrazoiak.
Bueno, absentismoa berez da justifikatu bako absentziak. Osea, ez ara lanera joaten eta gaztago justifikazinorik. Hori ze da absentismoa.
Bai, baina esan nahi eta absentismoa hemen, Mari Jose, onartuta dagoen bezala, baita ere justifikatutako arrazoiekin dagoen absentismoa da.
Ba, nik uste hor, Maite eman dituzun datuak, Adekoren horretan eman dituzunak, absentismo osoa hartzen da kontudan, ez? Ez justifikatua eta justifikatua.
Hori da.
Ordon, klaro, ez justifikatutako datuak, Euskadiren kasuan, ez dira hain altuak. Oro har hartzen baldin badugu absentismo osoa, ba baita ere justifikatuak hor sartuta, ba gaixo zaudenean, ba laneraz joateagatik edo amatasun edo aitatasun bajagatik eta bar, ba ordun altuagoak dira ba, osoa bai da altuagoa, baina berez ez justifikatua, ba, ba, ez da hain altua, ez?
Gaixotasuneko bajak adibidez absentismoaren 163 egiten dute, beste arrazoiek 123 eta gero jarduera ekonomiko irrepartuta, Mari Jose hemen ikusten da industria arloan dagoela absentismorik handiena 105,6, aldiz eraikuntzan txikiena 3,6 eta hortik aurrera oso gora beratsuak dira sektorez sektore daudenak.
Hori da. Nik uste etor sektoreak Euskadiren kasuan altuagoak izatearen arrazoia izan daiteke, ba, Beatrizek esan duenaz aparte, estatistika arazo batez aparte, ba, baita ere industria astunak eta hemen Euskadin pixu altuagoa dauka. Eta oro har sektore hortan, absentismo tasak altuagoak izatea.
Eta zergatik dira industria sektorean beste sektoretan baino altuagoak?
Ba, industria manufaktura guztian ez, baino badaude industriako hainbat sektore, ba, adibidez altzairugintza eta bar, lana berez gogorragoa da, fisikoa, naiz eta asko betu diren lan baldintzak, ba, lan gogorragoak dira, orduan lan hoietarako, ba, kondiziotan edo baldintzatan egotea, ba, zailagoa da beste batzutarako baino, ez? Eta gero hemen beste efektu bat dago, nik uste baita ere, eta da, zartze efektuare, bai, hau da, gure ekonomian, ba, zartze prozesua sakonagoa izan da, ba, beste hainbat ekonomietan baino, eta orduan, adin altugoko jendea lanean ari den einean, ba, gaixotasunagatik, ba, dauzkatzun bajak eta bar, ba, indar, haunditu egiten dira ere, bai, ez?
Beatriz, estatu barruko konparazioak egiterakoan, nabarmendu da Andaluzian eta Balear Irlatan dituztela absentismo tasa bajuenak. Honek zer ikusia dauka hortaz, Mari Josek esan zezakeen horrekin, industria sektoreak duen
bai.
Pixua absentismoaren
bai,
datu horretan?
Egizetan, dizau edala, egizetan, Mari Josek esan da modure, ba, lan kalitatea, presiño gizau da olako ez, hori argi dago. Zerbitzu sektorean enpresak txiki haue dire. Industrien, gero egunien eskala rendimentu gorakorra edalata, tamainoa askoz handi zaue da. Honek nahi du esan, ba, kontrolatzeko eta kontrolak ba, ez dire neurri berdinekoak, enpresa txikizetan, zerbitzu sektorin eta txikizetinen ez, ba, askoz behi kontrol gisa dago, absentismo maila txikiagoa ez. Horan, nahi du esan, igo egin bada, zerbitzu sektoren absentismoa, ba, oso barri txarra izango dutake ez, honek nahi duetan Andaluzien eta Balearrezen esan duzu handitu
bai,
dela, ez?
Bai,
ba, handitu da,
ez, nahiz eta... Handitu dela, ez, hor dutela absentismorik tasa txikiena, ez dut maila.
Txikizena bai. Deukie, baina txikizena daukite evoluzioa norantztuaz. Horban, nik hasieran esan dudan bezala, uste dut, datuen kalitatea kontutan hartu beharkoa direla. Nik ez daukat dudarik, hombre, datuak beti hobetu lek ez, baina zesanik ez, bertoko datuaren kalitatea askoz bere altuagoa da, askoz be aspalditik lanean dauzelako olako datuetan, ez?
Inkesta zor, bai.
Komunikabideetan, gonbaratzie, kalitate desberniko datuak uste eta arriskutsu direla.
Gero hori gertatzen da, ez titular batzuekin geratzen gara askotan sakondu gabe albisten horregatik claro. Behar genuen guk absentismoaren inguruko analisi bat.
Mari a ber, Jose... nik gauza bat nahiko nuke azpimarratzie.
Esan.
Produktibitatea aztertu itxen baduzu, produktibitatea da langile bakoitzeko zema produzitu itxenan.
Bai.
Ba, Espainia mailan produktibitatea aztertu itxen baduzu, Euskal Erkidego Autonomoak dauka produktibitate mailan duena. Claro, zuk esan dauzu esan, absentismo gehien dan lurraldi edala, kontutan izanik produktibitate maila altuena dana.
Bai, ez esaten
da. Zer, claro, claro, ez que hori estatu behar dago.
Zer beste nabarmenduko zenuke zuk, Mari Jose?
Ba, nik uste, importantea dela jakitea, azkenean, absentismo zergaitik ematen ari dan, zeintzu diran motiboak. Zenbadan gaixotasunagatik, zenbadan amatasun edo aitatasun bajagatik, eta hor portzentai bat egon daiteke, orduan ba, legearen arabera, ba, kontziliazioa neurriak nahi ditugu bultzatu, eta
bai, aurrera
pena handiak eman dira, eta horrek ekartzen du azkenean, ba, portzentai absentismoa, ba, kalkulo horretan, ba, kantitate altiagoa batea, ba, amatasun da itatasun bajagatik ere, bai? Eta baina hori positiboa da, ez? Hortan aitzindari geralako, orduan, zati hori altua izatea, ez litzateke txarra, orduan, hori aldatzen ez genuke saiatu beharko, ez? Niretzako hori importantea da, aztertzea zergaitik ematen den absentismo ez justifikatua. Hau da, zer gertatzen den, justifikaziorik ez dagoenean, edo ez zaude gaixo, edo ez zaude bajan amatasunagatik, aitatasunagatik eta bar, eta hala ere, ba, ez zaude lanean, ez? Zer arrazoi ematen ari dira, bantxetateak egoteko, edo ez dakit, ba, beste arrazoiei.
Bai, ez? Eta arrazoi horiek jakinda pixka bat prebentzioan indarra jarri berrote den, ez? Oria. Edo zeratako prebentzio, Beatriz?
Claro, bere josek dinon bezala ongizate ekonomia askoz be handiagoa da, men beste leku batzuten baino. Horren, normala, absentismo moduan natzen badozu, absentismo handiz edago, gero prebentzioa, ba, gero eta prebentzioa be handitun beharko da, men. Ez, absentismo ez legala, edo kontrolatu bakoa, ba, ez.
Ikusi hori, duzue, Europa mailan esate baterako ona ekartzeko moduko praktika egokirik prebentzioaren arloan, bururatzen zaizue?
Ba, hor nik uste eta adibidez, enpresetan hemen bertan, adegitik eta horrek bultzatzen ari den, ba, enpresa kultura berria, ba, langileen parte hartzea sustatzea enpresan, langilearen proaktibitatea sustatzea, langilea enpresako proiektuko parte sentitzea, ez? Eta bere garapena ziurtatzea baita ere, ba, enpreseko proiektuaren barruan, ba, direla oso neurri garrantzitsuak baita ere, ez? Ba, motivazioa sustatzeko langilearen gan.
Bueno, orain dizakondu genezaken gai honetan, Beatriz, denborari gabe geratu gara,
baina... Gozabaren bat, neko...
Amar segundu, Amar segundu.
Bai, ordu tegizien kontrola. Azkenengo legie ordu tegizien kontrola. Enbeste, enpresetan negoziatu egin dabe eta adostu egin dabe.
Bueno, bai.
Zain sistematan jarri hori ez.
Hemen txautzi ba, barra daukago.
Bai,
Beatriz Plaza, Mari Jose Aranguren eskerrik asko, entzulei beste horren beste bihar arte.
Mila esker.